І будемо представляти нашу гостя. Це Лариса Самсонова, вона експертка Інституту суспільно-економічних досліджень. Вітаємо вас, пані Лариса.
Я теж вас вітаю, дуже приємно бути в цій студії.
Так.
Ну, насправді ця розмова, вона у нас є таким такою передмовою до Дня захисту дітей. І, зокрема, говорити ми будемо про те, як, власне, можна допомогти родинам зі складними дітьми, де досить важкий процес виховання, власне, якось цей процес полегшити і загалом полегшити їм життя, для того, щоб вони могли більш якісно, більш правильно виконувати, зокрема, свої батьківські обов'язки. Пані Ларисо, давайте от поговоримо про цю ініціативу взагалі, як вона була започаткована і наскільки це масштабний проєкт, скільки родин до цього вже залучено або, можливо, вже пройшли цю програму?
Ну, насправді, так, щоб ми не плутали загалом, це не те, що ті складні діти. Складні діти – це таке широке поняття, і ми визначимося, чим займаємося саме ми. Тому що перш ніж стати експерткою в Інституті суспільно-економічних досліджень, я 16 років очолювала і продовжую очолювати громадську організацію, яка називається «Родина». І ми робимо все для того, щоб діти, які мають тяжкі порушення розвитку, діти з інвалідністю, не потрапляли в дитячі будинки-інтернати. Це якби альтернативний сервіс в громаді для підтримки сім'ї.
І сервіс мається на вас і саме така психологічна робота з цими сім'ями.
Сервіс
–
це щоденна підтримка. Це центр денного перебування для таких дітей, коли батьки приводять своїх дітей на заняття щоранку, і з ними займаються професійні педагоги, і ввечері забирають дітей додому.
А ви кажете, що ранку, тобто це якась альтернатива середній школі, чи це відбувається в якісь вихідні чи літні дні?
Ні, це щоденний сервіс для тих дітей, які навіть не можуть потрапити до школи, тому що вони мають досить складні порушення розвитку. Це, як правило, діти не розмовляючі, це діти поведінкові проблеми мають і комплексні різні порушення, з якими поки що їх наче не бачать. Розумієте, це діти до цих пір були невидимі. Вони просто суспільство навіть і вони тільки з жахом, якщо бачать таких дітей на вулиці, люди з жахом сахаються, відвертаються, думають, ой, Господи, не дай Господь. І у всіх перша думка про те, що такі діти десь повинні знаходитись. Десь в інтернаті, або десь в дитячому будинку, в якійсь інституції. Ну, насправді, якщо вибудувати систему допомоги правильно і з самого раннього віку, то не так же все складно було б такій родині, такій дитині жити в громаді. І наше завдання – зробити так, щоб цей сервіс був наданий вчасно, правильно, адресно. І от все,
що якщо говорити, все ж таки, напевно, це має бути державна політика. Та до якраз ми, знову ж таки, тема от інвалідів, неправильно говорити так, я вибачаюся, з інвалідністю або там з обмеженими, або, як люблю їх називати, необмеженими можливостями, та, як самі батьки таких дітей про них любить, теж говорять. І от, в принципі, це справді такий індикатор зрілості суспільства. Та, як ставлення саме до таких дітей, до таких людей. І, на жаль, можна сказати, що Україна може похвалитися певними успіхами в більш толерантному ставленні до цих людей і намаганні допомогти їм саме відчувати себе частиною громади. Якщо говорити про якісь цифри, та от чи є у вас якась статистика, от скільки раніше, наприклад, там відмовлялися від подібних діток, і чи є зараз, наприклад, якісь втішні новини, що саме за допомогою таких центрів, про яких ви розповідаєте, ця статистика зменшується, і це справді допомагає батькам переживати цю зрозумілу трагедію і відчувати і підтримку і, можливо, там держави або професійних людей, щоб допомогти їм це пройти цей важливо зрозуміло.
Я не можу вам назвати точні цифри. Я можу сказати, скільки у нас взагалі дітей з інвалідністю є в Україні. От їх близько 151 тисячі. І можу сказати, що таких інтернатів у нас більше 750. Вони різної форми підпорядкування. І можу сказати по статистиці по здоровим дітям, що у нас 83% дітей вже влаштовані в сім'ї. Але стосовно дітей з інвалідністю, батьки не відмовляються від дитини з інвалідністю частіше, коли вона потрапляє в дитячий будинок-інтернат. Це просто дитячий будинок-інтернат – це стабільний державний сервіс, який єдиний, досконало вибудований у нас в державі.
Досконало?
Досконало. Тому що там все побудовано зрозуміло, там цілодобова допомога, там є штат працівників, там є догляд, там є перебування, і батьки більш-менш спокійні за життя дитини, коли вона туди потрапляє, і є послідовність. От, хоча вона жахлива, ця послідовність, я можу сказати. Тому що до 18 років дитина перебуває в інтернаті, зараз зроблено, що там в таких інтернатах молодіжні відділення, де дитина може бути до 35 років. А потім людина потрапляє в психоневрологічний інтернат або в геріатричний пансіонат. Тобто, розумієте, така послідовність із тюрми в тюрму. Але потрапляють туди діти виключно по заявам батьків, тому що просто на рівні громади сервіси відсутні. От розумієте, їх вони дуже такі, ілюзорні, видимість сервісу. Насправді, як би це працювало? Коли народжується така дитина, то батькам дуже важко зорієнтуватися, що робити, як робити, куди йти. На Заході існують такі програми, які називаються «ранні втручання». Це не ранній розвиток, не треба з цим плутати. Це два різні поняття. Раннє втручання – це коли допомагають родині, в якій народилася дитина з вадами. І тоді оцінюють масштаб проблеми, і це сімейна центрована допомога, яка направлена на те, щоб батьки справилися з цією проблемою і вибудували правильний підхід до виховання дитини. Щоб реабілітологи втрутилися вчасно, ерготерапевти, їх ще називають occupation-терапевти на Заході, щоб вони навчали дитину максимально розвитку, там співставляти свій погляд, вчити часто у дитини порушені зв'язки взагалі, її вчать, наприклад, бачити своє тіло, відчувати своє тіло, правильно сидіти, розвивають її психологічно і педагогічно. Це цілий комплекс допомоги. І от якщо така допомога надана вчасно, і батьків зорієнтували, як її, де її отримати, бо її ще треба знати, де отримати, особливо у нас в країні, розумієте? Це просто батьки шаленіють від того часто, і вони бігають по чарівним спеціалістам, вишукуючи якоїсь допомоги.
І очевидно, що це не безкоштовно все відбувається.
Так.
Я нагадаю, що у нас в студії Лариса Самсонова, експертка Інституту соціально-економічних досліджень. Говоримо
Суспільно-економічних,
я перепрошую. Говоримо ми про проблеми власне дітей з вадами, складних дітей, і як можна цій проблемі зарадити, і як, власне, вже працює в Україні ця програма. А зараз плануємо перерватися і послухати прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко, а після нього повернемося до нашої розмови.
31 травня на Донбасі пройдуть дощі, грози, місцями можливі сильні зливи, град та шквали. Посилення негоди найбільш ймовірне у денні години. Температура повітря вночі – плюс 10, плюс 14, а впродовж дня – комфортні – плюс 20, плюс 25 градусів. Вітер на Донбасі східний – 5-10 метрів за секунду. При грозі можливі сильні пориви.
Повертаємося в студію громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». І спілкуємося ми з Ларисою Самсоновою, експерткою Інституту суспільно-економічних досліджень. І продовжуємо тему важких дітей і тому, як, власне, можна цій проблемі зарадити. І як, власне, самих дітей вивести в той стан, коли вони будуть повноцінними членами суспільства. І от якраз пані Лариса опікується цією проблемою. Давайте поговоримо про те, що взагалі кількість таких дітей в Україні по статистиці, вона з часом зростає, тому що ми говоримо про те, що в нас там кожен рік там за прогнозами якимось чином погіршується генофонд, в нас там є Чорнобильська катастрофа, наслідки якої впливають так само на генетичному рівні на покоління. Наскільки ця проблема загострюється і як швидко вдається цьому зарадити?
Проблема загострюється, тому що у нас, наприклад, дивлячись по Україні, населення України з часів незалежності скоротилося дитяче населення майже вдвічі. Але кількість дітей з інвалідністю не скоротилася. Раніше, коли були наші Крим і
Донбас,
то тоді казали, що у нас 167 тисяч дітей з інвалідністю. Зараз їх 151 тисяча тільки за того, що просто відокремили частини країни. От. Але статистика ця невтішна, тому що дуже велика кількість виявляється нових діагнозів, нових хвороб. Практично дуже сильно, гостро стає проблема аутизму. Це коли народжуються діти, зовнішньо вони дуже привабливі і симпатичні, а психічний на їх розвиток вимагає особливого підходу, особливого навчання, особливої допомоги. І дійсно ця проблема стає дуже гостро. Я можу сказати, що, наприклад, в Києві у нас із 156 тисяч людей з інвалідністю 10600 чимось дітей. І от, наприклад, серед цих 10600 дітей є 1085 дітей, які так називаємо підгрупи А, які постійно потребують сторонньої допомоги 24 години на добу.
Тобто це якраз та підгрупа, яку ми не можемо вивести на той рівень, коли рано чи пізно ця людина вже, там, будучи дорослою, зможе себе обслуговувати і навіть там влаштуватися на якусь роботу, так?
Так, і частина з них є зовсім невиліковними і не можна їх адаптувати до життя, тому що там є різні хвороби, вони мають і регресивний стан і так далі. Але частина з них при кваліфікованій допомозі могли б вийти з такої цілодобової підтримки і можна було б взагалі адаптувати максимально цю людину до життя з мінімальною підтримкою. Розумієте, в це треба вкладати. І доведено, що вкладений долар в ранньому віці може принести в економію в 10-15 доларів в дорослому віці, коли це ж допомога на ціле життя. Але навіть якщо не допомогти такій дитині вилікуватись, то треба допомогти їй жити. І жити родині, в якій вона виховується, жити в суспільстві, в якому вона живе. І про це має знати громада.
От, власне, про цю допомогу хотіла би нагадати, що в студії «Ранкової хвилі» знаходиться Лариса Самсонова. Вона експертка Інституту суспільно-економічних досліджень. Пані Лариса, от де ці осередки допомоги знаходяться? Наскільки все ж таки це державна програма чи не державна? Та хто їх відкриває, наскільки вони, чи це там локації, вони зосереджені, виключно ми розуміємо, що цю сервісну допомогу вони отримують лише в Києві, чи є все ж таки розгалуження по регіонах, це охоплення, наскільки воно наразі широке?
Я хочу сказати, що ментальність, звичайно, різна, що в регіонах, там, в маленьких селищах, і все, і відрізняється докорінним чином Київ в цій ситуації.
Позитив, так, напевно, чи не зовсім?
Різні є нюанси. Київ – величезне масштабне місто. Тут люди вони закриті в своїх будинках, хатинах, і вони їх взагалі обмежені. Їм важче тут навіть зорієнтуватися. Якщо в селі всі бачать цю людину, і вона як на долоні, то в Києві її не бачить ніхто. Якщо вона сама не стукає, то її навряд чи хто побачить.
Люди, як правило, просто знаходяться в квартирах. Вони навіть не виходити.
Батьки пристосовуються до цього. Хто має більше фінансове забезпечення, той винаймає сторонніх доглядальників. Але, розумієте, в цьому повинен бути інтерес кожної людини. Не можна вирішувати свої проблеми за рахунок інших. Треба врахувати інтереси всіх членів цієї суспільства. І сервіси повинні бути для всіх. Для працюючих батьків, для дитини, яка має допомогу. Я хочу розказати про те, що зараз в країні відбуваються дуже докорінні зміни. Це в частині децентралізації. Коли всі повноваження, вся відповідальність в соціальній сфері передана в громади, на місця. І це не відповідальність тільки однієї влади. Тому що влада, вона отримує внаслідок від центральної влади отримує все. І інституції, і територіальні центри, і управління соціального захисту. Вона повинна зорієнтуватися і сама вивчити потреби своєї громади і знати кожну людину, яка в ній живе.
А це відбувається вже зараз?
Поки що громада орієнтується тільки на те, що вона оцінює масштаб, що їй треба робити. Вона бачить перш за все, що їй треба робити дороги, водогіни і так далі. Треба в цій гонці зрозуміти, що тут є люди. І що кожна людина – це теж житель цієї громади.
Але все ж таки, от ви не так прямо не дали відповідь на моє запитання. Оці сервісні центри, про які ви говорили, наскільки вони є не тільки в Києві? Де вони є в містах?
Територіально, взагалі вони є. Це управління соціального захисту населення. І вони б мали все знати про своє населення. Але і при них є територіальні центри допомоги інвалідам та особам з похилого віку. Але там ще застаріла система допомоги. Там є виключно такий вузький перелік послуг, і ніхто не знає точні і досконалі потреби громад. Більш активні в цьому громадські об'єднання, і вони їх дуже багато і по регіонах, і в Києві, і скрізь. І ці громадські об'єднання, вони наразі працюють паралельно. В паралельному світі. Але є механізми, вони навіть у нас законодавчо вже прописані в деяких постановах, наприклад, постанова 324, яка ще в 2013 році була прийнята, про впровадження механізму соціального замовлення. Коли влада, якщо вона сама не може забезпечити надання послуг, вона закуповує ці послуги в інших недержавних об'єднаннях. Це можливо в приватній структурі, фізично в підприємці, чи в громаді. І от коли громадські організації почнуть створювати самі такі сервіси, вони можуть пропонувати державі закупити їх і надавати більш якісніше, більш дешевше і централізовано, адресніше це, конкретно до потреб людей.
Я нагадаю, що це говорить Лариса Самсонова, експертка Інституту суспільно-економічних досліджень. І буквально кілька хвилин у нас лишилося до завершення цієї теми. Хотілося б поцікавитися, як взагалі можна порадити людям долучитися до цих програм, знайти ці центри, наприклад, в своєму регіоні, якщо це не лише Київ, а справді, наприклад, Херсонська область чи будь-яка інша. І наскільки в нас, от в зв'язку з цією децентралізацією, якщо ми вже про неї поговорили, оцей перехідний період, чи не погіршить він ситуацію, коли, власне, всі ці установи переводяться до відання місцевих громад?
Ну, спочатку, звичайно, буде непросто. Але я хочу сказати, активізуватися треба людям. І вони повинні розуміти, що є різні види соціальної допомоги. Це соціальні виплати, на які завжди всі орієнтувалися. Але інший вид допомоги є соціальні послуги, які часто важливіші, ніж соціальні виплати. Це послуги на дому, це послуги в денних центрах, це послуги в різних складних життєвих обставинах. І для того, щоб ці послуги отримувати, їм треба тормошити і звертатися в місцеві управління соціального захисту для того, щоб про них просто знали. І що є стандарти соціальних послуг, відповідності до яких людина має право їх отримувати.
Може вимагати, щоб вимагати. Їх надали.
Так, а місцева влада повинна кожного року оцінювати і проводити оцінку потреб населення в соціальних послугах. Вони цю оцінку проводять щороку, але, на жаль, тільки в тих закладах, де вони ці послуги надають. Насправді, треба реальні потреби населення знати, і саме це все, реформа в соціальних послугах починається саме з цієї оцінки потреб. Пропоную просто бути активнішим громадянам.
Почули вас, пані Лариса, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Ще раз нагадаю, що Лариса Самсонова, експертка Інституту суспільно-економічних досліджень, була гостею нашої студії.